Washington DC irraa kan isinii darbu sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Itti dhiyaadha. Balaan hongee Itoophiyaatti qaqqabee furuudhaa fi mootummaanis ta'ee dhaabileen miti mootummaa namoota kanaaf akka gargaarsa kennaa jiran dubbatu. Uummanni hongee miidhe garuu gargaarsi nugaa jiru xiqqaadha. Kan rakkoo keenya gitu miti jedhaa jiru. Kanarratti gabaasa bal'aa ni qabna. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundattis na qaqqabu hordoftoota keenya guyyaan irraa roobii hagaya 19 bara 2022 Itoophiyaatti immoo hagaya 13 akka mul'atan keessumee isaan keessan Annu Gusuu Taammireeti. Qophii keenya isaa walakkaaf turu keessatti dabalataan ministeerri fayyaa Itoophiyaa lammiilee harka qalleeyyii fi daandii irra jiraatan 100,000 ol ta'anii fi tajaajila wal'aansa adda addaa 71 turu tola kennuuf qophaa'u isaa beeksisee jira. Qophiin idilee labataan dhimma garaagaraa irratti qophii xumuree hunduu yeroo isaa eeggatanii dhiyaachuuf jiru amma oduu addunyaatti dursa Tujubee Hora.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo daandiin balalii Itoophiyaa kaartuum irraa gara Finfinneetti xiyyaara maltoota balali'aa ture waliin rakkoo walqabateen miseensonni balalii sanaa hojiirraa oguramuu beeksisee jira. Daandiin balalii Itoophiyaa dhimma kana ilaalchisee ibsa baaseen wixata darbe kaartuum irraa ka'ee gara Finfinneetti balali'aa akka ture xayyaarri lakkoofsisaa ET 343 quunnamtiin waaltaa to'annoo tiraafikii balalii waliin ture adda cituusaa ragaa agarsiisu isa dhaqqabu beeksiseera. Xiyyaarichi quunnamtiin waaltaa to'annoo tiraafikii balalii Finfinnee jiru waliin erga sirraa'ee booda nagaan qubachuusaa ibseera. Rakkoo sanaan walqabatee hojjettoonni xayyaara sana keessa turan hojiirraa ogguramanii qorannaan geggeessamaa jiraa jedheera. Akka bayiin qorannaa sanaa beeksifameen tarkaanfii barbaachisu kan fudhatu ta'u daandiin balalii Itoophiyaa beekseera. Nageenya imaltootaa eegsisuun kan inni dursa kennuuf ta'uusaaf kanas cimsee kan itti fufu ta'uu mirkaneessee jiraa jechuudhaan dhaabbati oduu faanaa gabaasee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa buqqaatotaa fi hidhamtoota dhalattoota Tigraay 7,000 ol ta'an qubsuma Samaraa keessaa gara magaalaa jireenya isaanii naannoo Affaar Abaalaatti deebi'u isaanii simatee jira. Kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'aniif hidhamtoonni kun baatii 8 darbaniif magaalaa Samaraa keessatti mooraa 2 keessa turaniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka jedhetti garee hordoffii gara mooraa jaaraaf jaarreetti ergee aangawoota koomishinichaa waliin mari'achuusaa ibsee jira. Bulchiinsa naannoo Affaar aanaa Asaayitaatti sababa balaa lolaa bishaaniitiin maatiin 4,000 ol qe'ee isaanirraa buqqa'uun ibseera. Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa aanaalee Musaa Yaasiin raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti jiraattonni kuma hedduutti lakkaawaman balaa lolaa kanaan miidhamaniiru. Balaan lolaa mudate kun qonnaa jirbii tokko akka barbadeessillee himanii jiran. Jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sababa balaa lolaa kanaan balaan konkolaataa mudate lubbuu namoota 13 galaafateera. Walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa gara waggoota 2 ture sababa dhiheessii boba'aa gahaa dhabuun gareewwan gargaarsaa baadiyyaa ga'uuf rakkachaa waan jiraniif uummanni naannoo Tigraay walakkaa ta'u nyaata gahaa dhabee akka jiru sagantaa nyaataa addunyaa jimaataarraa beeksisee jira. Mootummaan federaalaa baatii sadaasaa keessa dhukaasa dhaabuu gamtokkee erga labsee booda gargaarsa erguun deebi'ee eegaluyyuu hanqinni nyaata madaalamaa akkaan ol ka'uusaaf daranuu ni hammaata jedhamee eegamaa jechuudhaan dhaabbati tokkummaa mootummootaa kun qorannaan ni geggeesse beeksisee jira. Waggaa tokko dura raayyaan ittisa biyyaaf humnoonni michuusaa ta'an erga gamasii ba'anii guyyoota muraasa booda naannoo namoonni 5,500,000 keessa jiraatan Tigraay keessa tajaajilli akka baankiif telekoomunikeeshinii addaan citeera. Ammallee deebi'uu kan hin dandeenye yoo ta'u kunis namoonni nyaata bitachuuf dandeettii waan hin qabaanneef beelli gadi fageenyaan mul'ateera. Hanqinni nyaataas akkaan hammaachuu WFP'n ibseera. Tigraay keessatti dubartoonni ulfaa yookaan harma hoosisan walakkaan isaanii hanqina nyaataa akka qaban yoo ta'u daa'imman umrii isaanii waggaa 5 gad ta'an du'aaf saaxilamuu gabaasichi mul'isee jira. Guutummaa Tigraayiif naannolee ollaa Affaariif Amaaraa keessatti kanneen waraana kanaan miidhaman tilmaamaan namoonni 13,000,000 ta'an gargaarsa nyaataa barbaadu. Kunis gabaasa WFP kanaan dura baatii guraan alaa keessa ba'eerra dhibbarraa harka 40 dabaleera. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti eebila tokkorraa eegalee boba'aan liitira miliyoona 1,700,050 qofti Tigraayin seene. Kunis fedhii namoomaa ji'a ji'aan naannichatti barbaachisu keessaa dhibbarraa harka 20 gadi. Dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu gaaffii Rooyters boba'aan gahaa ta'e dhaqqabuu dhabuu ilaalchisee yaada akka kennaniif dhiyeesseef battala deebiin kennine. Mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif adda bilisummaa uummata Tigraayi gidduutti dhiyeenyatti akka geggeeffamu karoorfamee ka ture. Mariin araaraas paartileen lamaan gara mariitti dhufuun barbaaddu jechuun walimachuu isaaniitiin abdiin jiru dukkanaa jira. Waggoottan darban naannoleen Affaariif Somaalee magaalaaleen irratti wal falmaa turan jechuun Adeeyyituu, Garbaayisee, Gadamaayituuf, Udufoon, Gandeen baadiyyaa naannoo isaanii jiran humnoonni Affaar waan to'ataniif jecha naannoo sanaa buqqa'uu isaanii kan ibsan jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan humnoonni Affaar naannoo sana to'achuu isaanii irrayyuu dhalattoota Somaalee magaalaalee kana keessa jiran irratti ajjeechaaf qeerraa buqqaasaniiru jechuun himatan. Namoonni 60,000 ta'an jedhameef naannoo sanarraa buqqa'an jedhaman naannoon itti argaman misooma bu'uuraa kan hin qabaanne waan ta'eef naannoon Somaalees gargaarsa ittiin ga'uu waan hin dandeenyeef mootummaan federaalaa deeggarsa akka godhu gaafataniiru. Katorban darbe raawwatamuun isaa himamuuf buqqaatonni Somaalee haleellaan raawwatame humnoota naannoo Affaariin meeshaa gurguddaadhaan raawwatame jechuun ibsan jiraattonni magaalaalee sanaa qeerraa buqqa'uuf du'uuf sababaa ta'uu dubbataniiru. Jiraataa hundufuu kan ta'an Mahadii Laadiyyee magaalattiirraa fageenyi kiiloomeetira 70 fagaachuudhaan bosona keessa akka jiran VOA'tti himaniiru. Itti gaafataman waajjira sodaa balaa obbo Abdul Fattaa Mohaammed buqqaatota kanaaf nyaataaf gargaarsa kan nyaataa hin taane dhiyeessuuf yaaliin ta'us naannoon buqqaatonni kun jiran helikoopteraan yoo ta'e malee konkolaataadhaan dhaqqabuun akka hin danda'amne ibsaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaaf walaleessaa beekamaan Somaaliya Mahammad Ibrahim Warsaamee maqaa qalamaa Hadraawiin jedhuun beekamu kamisa kaleessaa magaalaa guddoo Somaaliilaand Hargeessaa keessatti du'uu miseensonni maatii isaa himaniiru. Umriinsaa waggaa 79 ture. Walaleessaa Somaalee lubbuun jiru keessaa isa guddaa ta'ee bal'inaan kabajaan kan ilaalamuuf Sheekspiir Somaaliyaa jedhamee kan waamamu Warsaameen waggootaaf dhukkuba hospitaala akka ciisu isa taasise waliin wal'aansoo qabaa ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tolee, oduu addunyaatiif tuujubee galatoomii amma gara qophiilee afanitti ceena. Tokkummaa mootummootaatti waajjira gargaarsa namummaa Itoophiyaa keessatti namoonni 100 hongeen itti fidaa irraa kan ka'e gargaarsi isaan barbaachisu dachaan dabalaa jira. Dhaabbatichi 7 darbee gabaasa baaseen namoonni 16,000,000 ol gargaarsa midhaan nyaataa akka isaan barbaachisu beeksise. Mootummaanis ta'e dhaabbileen miti mootummaa namoota kanaaf akka gargaarsa kennaa jiran kan dubbatan ta'us warri hongee miidhe garuu gargaarsi nu gahaa jiru xiqqaadha kan rakkoo keenya gitu miti jedhan. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa misooma baadiyyaa akkasumas qorataa jijjiirama haala qilleensaa kan ta'an Turaa Gaanyaa akkaataa itti mootummaan miidhaa hongee kanaaf deebii kennaa jirutu sirrii miti jedhu. Dhimma kana irratti waajjira buusaa gonnofaa Oromiyaa immoo deebii gama isaatii kennee jira. Galmoo Daa'ittuu gabaase.
Adde Qabbalee Qoonsichaa jiraattuu godina Booranaa aanaa dirree ganda samarooti. Gandi ishee bakka loon hedduun sababa hongee haga amma du'aa jiraniidha.
Rakkoo fuun jirru kanni sadii nuu rakkoo. Gan sadii kan nuu rakkoo akkar dhala faayyuu hin jiru. Durii kee gooman qoraalloo cabsatti hin bulti. Waan humnaan fuuteen hin bulti. Amma booranii nooma ayyuu harkaan qabu waan humniti nuu duruu qara horii horii sunan min qabnu. Ammaan tan giddita jirra. Giddita kan jiru. Yoo mangiftiin akka hin seewwanu kan bul waan kan dhabnu raanne agi keen naganu.
Adde Qabbalee akkasumas ollaan ishee warri kaan wanni qaban waan irraa dhumee fi jiruun isaanii gargaarsa karaa mootummaa argatan irratti kan rarra'e ta'uu himu. Garuu gargaarsi kun yeroon dhiyaachuu dhabuun miidhaa nurraan ga'aa jira sii jedhu. Obbo Moloo Haphii bulchaa ganda samarooti.
Yoo isaan jii lamaan nam dhaqqabanillee jilamatti yo san ji sadin nam da kabanille ji saditti aga wanne isabun wan gara waqa jiraye gataniti akka guyasuni guyasuni edan injiru nam kunin nam matana ankin nyata sene jira matana gand khanaatti nam baaye jira am ful duraf akmale wasodaachu jirra nam kunin adokamta taw lafirra rakkoon dhaqqabdeetiin waan dhibii ta'aa sodaachuu jirra.
Hongeen kun Boorana qofaa miti. Gujii akkasumas Baaletti namoota miidhaa jiraachuu jiraattonnii fi aangawoonni VOF himanii jiran. Obbo Muktaar Seefuu jiraata Baalee Bahaa Aana Saweenaati.
Beelli baay'ee hammaatee jira. Amma akka naannoo Saweena kanatti ganda 29 qaba. Aanaan kuni ganda 29 keessa ganda muraasa yoo ta'een alatti namoonni hunduu namoota gargaarsa barbaadan jechuudha. Abbaan warra kamiyyuu hunduu jechuudha. Kan daranii namni kan deemee socho'ee kadhachuu hin dandeenye kan manatti ciisee akka malee ta'ee gaggabee namni yeroo inni iyyuu ollaa walitti bahee baffachiisaa jiru jiraa jechuudha. Akkasitti namni wal qallabee jechuudha.
Obbo Jalaan Alam itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Baalee Bahaati. Godinichatti namni miiliyoona walakkaa ol sababa hongee gargaarsa akka fedhu himanii isaan keessaa amma namoota 1,300 gadiif qofaa gargaarsi midhaan nyaataa dhiyaataa jira jedhan.
Yeroo darbee hanqina roobaa wajjin wal qabatee waggaa 3 ittaanan kana hanqina roobaa wajjin wal qabatee oomishni baduun dhufaadha. Kana wajjin wal qabatee guutuu godinichaa keessatti haga ammatti. Sababa beelaatiin namni iddoo tokkos ragara qabnu hangammatti hin jiru. Iddoo iddootti nyaata dhabuudhaan gaggabanii kan jedhu kanas odeeffannoo kun hangammatti nuun geenye. Garuu hanqinni nyaataa manaamaatiitti ni jira. Dhugaan jiru. Uummanni deeggarsa barbaada. Rakkoo bishaanii qaba. Rakkoo nyaata beeyladaa qaba. Rakkoo nyaataa qabu. Keessattuu maatii harka qalleeyyii biratti miidha jira. Kanaaf ammoo deeggarsa aktiiv riskoons jedhanii shook riskoons jedhanii nama 1,260,675 deeggarsa rattama idileedhaan akka kennamuuf taasifaman kana baraaruudhaaf.
Barsiisaa Turagaynyaa Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa misooma baadiyyaa akkasumas ammoo qorataa jijjiirama haala qilleensaati. Haalli mootummaan hongee Oromiyaa fi akka biyyaatti mudateef deebii kennaa jiru sirrii miti jechuun qeequ.
Addunyaatti early warning and early response amma akeekachiisu duraa fi deebii duraati. Akeekachiisu duraa gaafa cimu addunyaa irratti balaa fakkeenyaaf amma hongee akka fakkeenyaatti yoo fudhatte hongeen balaa bulee ka'udha. Amma laftiin gogaa. Lafti gogeetu achi mukni baala buufatee deemee margi dhabamee hongeen hojii bulee ka'udha. Akka volkaanoo lafa keessaa waan bu'u jedhee ba'u miti. Kanaaf akka addunyaatti kan hordofamu early warning and early response dha addunyaan kan ittiin fayyadamaa jirtu jechuudha. Dursa akeekachiisu sirriitti gaafa hojjetame roobni bara kanaa siitti roobu qabutti roobee hin roobne. Kanaafu maaltu dhufuu danda'a? Hongeen dhufuu danda'a. Ifatti waan beekamudha jechuudha. Waan saayinsii biraa barbaadu miti. Otoo teknoolojii cimaayyuu fayyadamu baattee waan lafarratti argitu jechuudha. Amma waan kana oolchee ramana oolchine kan jedhu ifaadha. Maal jennaan qabeenyi biyya kanaa baay'een akkasitti gargaaraa jirra. Hin oolchine. Oolchuu hin dandeenye. Maaliif oolchuu hin dandeenye? Gabaasni achi gabaafamu sirriitti gabaafamaa jira. Immoo mootummaa rakkina deebii deebisaa hin jiru. Amma haalli gabaasni informeeshinii inni ittiin fudhatus rakkina qaba. Oolchuu hin dandeenye. Guutumaan guututti haala amma hongee Booran keessatti ka'ees mootummaan oolchuu hin dandeenye. Kanaaf qabeenyi baay'een badee qabuufuriin baay'een du'ee namni baay'een rakkina irra bu'ee jechuudha.
Barsiisaa Turaan beelli mudate haala jiruun himamaa hin jiru humna mootummaati olis waan ta'ee fi mootummaan labsii atattamaa labsuu qabas jechuun dubbatanii jiran. Obbo Mustaafaa Kadir hoogganaa biiroo buusa gonfaa Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa qofaatti namoota 3,200,000 kan sababa hongee rakkoo keessa jirantu gargaaramaa jira jechuun VOF himani.
Gargaarsi harcaa'uu danda'a gahaa ammaaf kan dhaqaa jiru Booranaas midhaan salphaadhaan miti kan dhaqaa jiru. Midhaan amma torbee darbeetu midhaan kuntaala 60,000 oliidha kan dhaqe. Mallaqnis 85,000 tokko oliidha kan dhaqe. Kun yeroodhaan wal duuka dhaquu dhabuudhaan haasxaatiin sa'aatii barbaadan sanatti dhaquu dhabuu ni danda'a. Haa ta'u garuu ragaa buusa gonfaa guddina irraas qabnuu fi aanaalee irraallee qabnu kan eeggaddaa fi kaleessa qorachaa turee jira. Midhaan ammaaf gahaadha. Warri kanaan dura gargaaramaan turre horiin xiqqoo fooyyee qabu fuula dura kana gargaarsatti seenuu danda'an kan jedhu shakkii qabu.
Obbo Mustaafaan sababa beelaa Oromiyaa keessatti nami du'aa jira gabaase jedhuuf ragaa qulqullaa harkaa hin qabnu jechaan himanii kan hongeen kun humna mootummaati wal jedhameef ammoo deebittaanu kana kennan.
Rakkoon nagadii hongee yeroo ammayyaa ragaa keessatti humna mootummaa waliiniiti. Mootummaan gargaaraa jirroota isaa hojjechaa jira. Kanaan mootummaa namoonni dhuunfaanis deeggarsa kennaa jiru. Kun jilaa guddisee jedhame waan akkanaa kana ufensi na agorsu kabu itimu kabu amma stocking kinga gada takara konjuru takasi za denna jiro takatti futee gadi wonngotu yani gachu kabu standard disatin gachu sarjata akonormia kiso jiste biyakan kiso jiru omna motimati olin wandra gafna itinendo
Barsiisa Turaganya, Mutumman, ammallee hongeedhaan duuba akkatti namni dandamatu irratti xiyyeeffatee illee hojjechuu akka qabu himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Duwayiti, Godina Booranaa.
Galmoodaa galatoomi ministeerri fayyaa Itoophiyaa lammiilee harka qalleeyyii fi daandii irra jiraatan 100,000 ol ta'anii fi tajaajila wal'aansa adda addaa 71 turu tola kennuudhaaf qophaa'u isaa beeksisee jira. Kan gaazexeessotaaf ibsa kennan ministeeritiin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ogeeyyii fayyaa sadarkaa ispeeshaalistii irraa qabee sadarkaa adda addaa irra jirantu tajaajila tola ooltummaa kanatti hirmaataa jedhan kan ibsa sanarratti argamtee turte Tsahaay Daamxoo gabaasa kanaa gadi qabdi.
Ministeerri fayyaa Itoophiyaa hagayya 16 hanga hagayya 21 bara 2014 kan turu tajaajila wal'aansa tolaa yookaan baasii malee namoota harka qalleeyyiif lammiilee daandii maddi jiraataniif kennuuf akka jiran har'a ibsa kenneen beekseera ministeerri fayyaa Itoophiyaa. Kanarra gaazexeessotaaf ibsicha kennan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa tajaajila bifa duulaatiin gaggeessamuuf jiru kanaan lammiileen 100,000 dhibee adda addaa qabaniif wal'aansi fayyaa bilisaa fi qorannoon bilisaa ni kenna.
ጤና በመሰረቱ ራሱ ሰብአዊ አገልግሎት እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ለየት ባለ መልኩ በዚህ ሰዓት በዘመቻ ተደራሽ ለማድረግ
ፈያም ቡራራ ተጃጅለነ ሞማከተን ቢከማ ገሩ በፈአደተን ይሮአማ ዱላን ተጃጅለ ከናቀቀብሲ ሱዳፍ ከሽማሞ ነሞታ ካንፈሉ ሂንደንዴኝ ሀርከቀለ ይፊ ለሚልዳንዲ ጉባጅራተን አከስመስ ለሚሌ ባየሁም ነህንቀምኔ አካ ተጃጅለ ከናም ብረጋሃሞ ፍያደሜት ተጃጅል ኩን ካንከነሙ ዳብሌ ፈያ አከስመስ ኦጌሱ ተፈያ ቶለኦልቶ ተታአኒ ፈየመሞ ተአኒ ዮተው ለሚሌ ኩመድበቶ ኩብረጋውዳፊ ካሮርፈሜራ ቆረኖ ብልሰተኤፊ ተጃጅለ ወላንሳ ብልሳቱ ከነማ የሮ ቆረኖን ታይሰሙ ከነን ተጃጅለ ቆረኖፊ ወላንሳ ኦላናን ኢሳን በርባችሱ ዮጅራተን ገርዳ ብሌ ፈያ ዲቤንሱን እትያለሙትኒ ergamu tajaajila tola ooltummaa kanaan qorannoon lammiileedhaaf taasisaman inni jalqabaa barnoonni fayyaa ni kennama waa'ee dhibee daddarboo fi daddarboo hin taane kanneen akka TB, HIV, COVID-19, kaansarii fi kanneen biroo irratti barnoonni ni kennama qorannoo ilaalchisee immoo qorannoon dhibee dhiigaa hangi sukkaara dhiiga keessaa qorannoon mormaa olii kan ijaa kan gogaa fi sirna nyaataa kan TB akkasumas fayyummaan sammuu fi tajaajilli fayyaa kanneen biroon kan kennaman ta'u tajaajila tola ooltummaa kanarratti ogeeyyii fayyaa ya hedduun akka hirmaachuuf jiran kan eeran Dr. Liyaan baasiin barbaachisu meeshaaleen wal'aansaa fi qorichi ministeera fayyaatiin kan deeggaramu ta'us himanii jiran bakkeewwan lammiileen tajaajila kana itti argatanis akkanatti ibsani
nazi mirmaraawoch misaxxibaachoo mangadoch betelaayyu malki yoonal baandaand botaawoch tanqasaqaash yoonu yehkimna muddoch bemobile clinicoch yemisaxxuacho yoonallu
qorannoowwan kunneen kan kennaman kallattii adda addaatiin ta'a bakka tokko tokkotti gareedhaan ogeeyyiin fayyaa socho'uun kan kennan yoo ta'u wiirtuun kan yeroo immoo kan tajaajilli kun itti kennamu ni hojjetama dhaabbileen fayyaa mootummaa fi dhaabbileen fayyaa dhuunfaa kan filataman keessattis tajaajilli kun tola ooltummaadhaan ni kennama ogeeyyiin tajaajila tola ooltummaa kanarratti hirmaatan ammoo ogeeyyii fayyaa ispeeshaalistootarraa eegalee sadarkaa adda addaatti kan jiran qondaaltonni fayyaa narsoonni faarmaasistoonni ogeeyyiin laaboraatoorii yookaan kutaa qorannoo ogeeyyiin sirna nyaataa fi ogeeyyiin fayyaa damee adda addaarra jiran qooda fudhattoota ta'u kanaaf lammiileen harka qalleeyyii ta'an kanneen kaffaluu hin dandeenyee fi karaa gubbaarra jiraatan akka biyyaatti carraa kanatti akka fayyadamaniif waamichan taasisa tajaajilli tola ooltummaa akkanaa waggaatti yeroo tokko kennamuun gahaa miti keessumaayyuu lammiilee harka qalleeyyiif daandii maddi jiraataniif itti fufiinsaan akka tajaajila fayyaa tola yookaan baasii malee argatan wanni gama ministeerichaatiin hojjetame maaltu jiraa jechuun gaaffii gaazexeessitoota biraa dhiyaatiifis akkan jechuudhaan deebii kennan Dr. Liyaan
ካለው ሲስተም ጋር ቀናይተን የበለጠ ምናጠናክራቸው ነገሮች ቢኖሩም በተወሰነ ጊዜ ግን እዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች በተለይ ተደራሽ ያልሆኑትን
ሆጅማ ተቀምኑ ወሊንቅ እንደስኔ ወንቶን ጭምሱ ቀምኑ ከንጅረን ተውስ የረሙራ ሰከሰት ኩታሌ ሐዋሳ ከሱማዩ ወሬን ተጃጅለ ፈያ አርገቹን እትኡልፋቱ ዱለ ከነቆፋዳን ኦሶ ሂንተኢን እትፉፊንሳን ፈየደም ተታይሱን በርባጅ ሳዋን ተኤፍ ኢንሹራንስ ፈያፊ ካራሌ ብሮቲን ወልት ቅንዴሱዳን አከሰን ተጃጅለ ፈያ አርገተን ታይሱን እመ ኢጆኬኝ ከሳ እሰተኮዳ እረቶጀቻ ጅራ ተጃጅለ ወላን ሰፈያ ተለ ኦልቱማን ጉዮተ ሙራሳፍ አከብያት ሚኒስቴር ፈያ ከኑፍ ጅሩከናን ለሚሌ ይሮ ተጃጅለማን ኢቤን ኢሳን ቀባን ዮ ከወላንሰ ኦላና በርባዶቴ ገርዳብሌ ፈያ ኢቤሳኒ እትያለሙ ደንዳአኒት ካን ኤርጋማን ተኡፊ አችትስ ካንቶላን ተጃጅለ ፈያ አርገተን ተኡ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ እብሳ ሐረከነን ከሰት ሁበችሰኒ ጅሩ ገባሰ ገለ አሜሪካቲፍ ጻሄ ዳምጦ ፍንፍኔራ
kun sagale america ti hordoso de kenya kopi torban regenye ra torban labataada kopi labata harra dimota addada lamarati tiye fata garu modi modi kun waliti da takaban inni jalkaba waye media yokin sabai malaya wasafi daga gota ti daga gonni united states ke satti dre facebook ratti hirmatan tikacha jiru jada kwannon de nya kanabe ni lamata gara hindi tunugesa akata bitta fi gurgurta maya digital yokin marsa interneti dan gagge samuti lamenu bafqadu moradatu yesa
qonnon abanni Pew Research Center jedamu fi as Washington DC ke satti argamu yenya kana ifagode akajedetti waggotten torban darbanni asi dargaggeeyin caalan Facebook di suudani bakkewan sur sagale yokin video walif qodani YouTube fi TikTok in fayyadamu irratti bobbaani jiru akka qonnon kuni agarsiisetti United States ke satti yero amma dirren TikTok dargaggeeyi biratti caala filatamaayi mutawu itti fayyadamni YouTube bakka olaana argate jira qoannoon kun kan ifata'e yemmuu dhaabbanni meettaa jedhamu inni feesbuukii bulchu dhaabbata tiiktookii wajjiniin wal'aansoo cimaa keessa jirudha waldorgommiin tiiktookii fi dhaabbilee feesbuukii gidduu jiru waa'ee beeksisa hedduu keessummeessuuti dhaabbileen kun bakka qarshii doolaarri biiliyoonni itti dhangala'uu fi irraa argamudha qoannoon wiirtuu piiwu akka ibsetti dargaggoota yookaan soollanoota qorannichi irratti taasifame keessaa harki 95 akka yuutuubiin fayyadamanii kan ibsan yommuu ta'u harki 67 immoo tiiktookii fayyadamnaa jedhanii jiru soolanni feesbuukiin fayyadamna jedhanii harka yookaan 32 qofa ta'ee argameera waggaa torban dura yeroo dhuma wal fakkaataa keessatti qo'annoo taasifameen qoonni feesbuukii 71 ture yeroo isa ammaa wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu baay'ee akka gadi bu'ee qo'annichi kun ibseera Facebook yeroo ammaa caalaatti dirree dargaggootaa ittuu hin ta'in dirree namootan bubbulanii yookiin namootan gurguddaa ta'a akka jiru agarsiisa qo'annoon kun qo'annoon dhaabbata wiirtuu qo'annoo piiwu yemmuu dirree Instagram isaa Facebook jalatti buluu fi dirree Snapchat wal bira qabee ilaalu soollannoota qo'annoo kana irratti hirmaatan keessaa 52 akka Instagramiin fayyadamu yemmuu himan 59 immoo Snapchatitti fayyadamu dargaggooyyii qorannoo kana irratti hirmaatan keessaa 95 kan itti fayyadamanu yookiin kan qaban bilbila harkaa yookaan ismaartifoon yommuu ta'u warreen hafan immoo kompiitara harkatti baatanii deeman yookaan laaptooppii yookaan immoo kompiitara mana keessa taa'u fayyadamu dargaggoonni yeroo isaanii caalaa miidiyaa hawaasaa kana irratti dabarsan qo'annoo waggaa torban dura taasifame irraa dachaadhaanii dabaluudhaanii 46 gahaniiru qo'annoon kun kan taasifame dargaggeeyyii yookaan soolana dhiiraa fi durba dabalatee jechuudha 1316 irratti yemmuu ta'u umuriin isaanii immoo waggaa yookaan ganna 13 amma 17 akka ta'ee fi yeroon isaas bara keessa jirru kana ji'a eblaa fi caamsaa 2022 gidduutti akka ta'e dhaabbanni qo'annoo piiwu ibsee jira. Dubbin qophiin lamata har'aa irratti xiyyeeffate inni lammataa immoo waa'ee teknooloojii bittaa fi gurgurtaati. Akkaataa kaffaltii yeroo ammaa biyya Indiyaa keessatti bal'inaanii hojiirra oolaa jiru. Yeroo ammaa Indiyaa keessatti waa bittaadhaa fi yemmuu manaa ba'anii qarshii harkatti yookiin immoo borsaatti baatanii ba'uun dirqama ta'aa hin jiru. Bilbila harkaa fi herreega mana baankii qabaachuun ni ga'a. Suuqii fi waan karaa irratti gurguramuu fi bittaa fi kaffaltii dijitaalaa fayyadamuun amma magaalota gurguddaa keessaa gara baadiyyaatti babal'achaa deemaa jira. Kaaba Indiyaa kutaa biyya Himaachaalaa jedhamu ganda baanuurii keessatti warreen bittaaf gurgurtaa raawwatanu qarshii walii kennuu ittuu hin ta'in mallattoo yookaan koodii bilbila isaaniirra jiru walitti dabarsuu yookaan iskaan godhu. Kana gochuuf immoo mi'a hedduu bituun isaan hin barbaachisu.
Even if someone buys only half a kilogram of vegetables, you can pay digitally. We can do the smallest of transactions.
Namni tokko kuduraa fi muduraa kiiloo walakkaa bituu fi akkaataa dijitaalaatiin ni danda'aa jedha jiraataan ganda kanaa Nishaati Shaamraa. Wanti gurgurame sun saantima 75 ta'ullee. Akkaataan kaffaltii kun akka hojii irra oolu kan jajjabeessu yookiin kan deeggaru mootummaa Hindiiti. Teknoolojichi baankii walakkeessaa Indiyaatiin kan qophaa'edha. Lammiilee Indiyaa biliyoonii tokkoo fi qabxii 4 ta'an keessaa harka 3 keessaa harki 2 baadiyyaa jiraatu. Yaanni mootummaa kun warreen kanaaf hojii salphisuudha. Hojii salphisuun haala jireenyaa salphisuu mijeessuudha. Yeroo ammaa Indiyaa keessatti namoonni beekan 180 ol herreega mana baankii qabu. Bilbila harkaa amma doolaara 50 bitamanii namoonni harkaa qaban gara miiliyoonii 700 fi miiliyoonii 50 ga'anii jiru. Sochiin dijitaala Indiyaa warraaqsa jijjiiramaa kan Indiyaa keessatti fiduudhaa fi yookiin kan jireenya namoota hundaa jijjiiruudha jedhanii muummeen ministeeraa Indiyaa Narendra Modi. Abbaan suuqii ganda baaniiruu keessa jiru Akhilesh Sharmaa akka jedhetti maamiloota isaa keessaa 70% kaffaltii isaanii kan raawwachaa jiranii mala dijitaalaa kana fayyadamuudhaan. Jiraataa ganda Palmaapur kan ta'an Vikas Sharmaa maallaqa harkatti baachuudhaaf akka hin yaaddofne dubbatan.
Whenever I'll open phone pay or google pay app in my business account all the transactions are done and then I'll cut the bill from my system easily.
Kanaan dura yemmuu bakka namoonni hedduun jiran deemu borsaan ani qarshii keessa keewwadhu na jalaa hatamaa laata jedheetanii sodaachaa ture. Amma kan na barbaachisu bilbila koo qofaa jedhan. Garuu yemmuu waa'een bittaaf gurgurtaa dijitaalaa kun dubbatamu wanti dagatamuu hin qabne waa'ee tajaajila interneetiiti. Yeroo amma tajaajilli kun gandeewwan baadiyyaatii fi magaalota xixiqqaa keessatti mijataa miti. Waggoottan 5 darban keessatti itti fayyadamni interneetaa Indiyaa dachaadhaan dabalee gara nama miiliyoonii 700 ga'ee jira. Namoonni miiliyoonatti lakkaawamanu ammayyuu carraa interneetaa qabaachuudhaaf eeggachaa jiru. Mootummaan Indiyaas ariitiidhaan karaa kanaan waan hojjechaa jiruu fi yeroo dhihoo keessatti akka lammiileen biyyattii hunduu tajaajila interneetaa gahaa argatanu abdii qabu. Roomesh Doogiraa hojii mootummaa irraa soorama bahanii mana isaanii keessa jiraatu. Ijoolleen duwwan durbaa isaanii warreen naannoo isaan irra jiranurraa fagoorra jiran wajjiniin viidiyoodhaan kallattiidhaan wal argu.
I no longer have to think if I have cash. I don't have to stand in a long line.
Yemmuu ijoolleewwan ijoollee kootii wajjin naasa'u humna argadha. Yemmuu isaan guddachaa deeman arga. Jireenyi gaarii ta'aa jira jedhan. Jireenyi gaarii ta'uuf deema. Jireenya gaarii qabaadha. An Bafqaadu Morodaati.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenyaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenyarraa CV afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenyaa guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Akkasumas qophiilee keenya torban darban keessaa kan filataman boorii fi iftaan irra deebinee isin dhiyeessina. Akka caqastan isin affeerra. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tujubee Horaati. Dhimaata kanaaf istiidiyoo keenya 53 as Waashingtan DC irraa kan isin keessummaa isaa ture Annu Gusuu Taamireeti. Boqonnaa gaarii, nagaatti nu bulaa.